De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois outra mirada á actualidade dende aquí, dende Clave Local, dende Radio Leiros. Antes de pasar o repaso habitual que facemos dos titulares dos dixitais, permítanme lerlles a columna de Juan Carlos Escudier, que en diario, no Diario Público hoxe, que titula Os xornalistas mamporreros. Di Escudier que, ahora que tanto se fala dos excesos do xornalismo, conviría, quizá, deterse en cales han de ser os límites dos xornalistas ou dos que aparentan selo. E isto ven a conto da actuación como primas donas de tres supostos profesionais da información na patriótica concentración deste domingo en favor da unidade de España e da convocatoria de eleccións e da súa lectura de un manifesto en nome dos seus convocantes, isto é, PP, Ciudadanos e Vox. Os xornalistas son personas, personas humanas incluso, en ocasións hasta divinas, aínda que esta última categoría só estea ao alcance de uns poucos apóstoles da información que se distinguen do resto porque a súa liberdade de expresión fíxolle ricos, fíxose periodicamente, sufren algún tipo de conspiración xudeo-masónica dos gobernos a resulta das cales son apartados do timón de uns medios que querían seus, aínda que non o foran, e poden presumir do seu martirio. Estes suplicios son moi crueles porque lles permiten incrementar o seu patrimonio grazas a indemnizacións billonarias coas que emprender máis aventuras e expoñerse a novas conspiracións, e así ata unha xubilación que nunca chega porque os apóstoles do xornalismo morren forrados e coas botas postas. Pero non nos desviemos do tema. Como personas humanas, os xornalistas teñen dereito á militancia política e tamén a defender libremente as súas opinións, que ao longo da súa traxectoria poden ser cambiantes en función do propio convencemento ou, na maioría dos casos, do lucrativo que pode resultarlles o cambio de criterio. Algo que ven moi determinado polo mercado das tertulias, que é tan especulativo como a bolsa. En xeral, soen cotizar ao alza o fanatismo, preferentemente vocinglero, por eso de que marida divinamente coxare. Ata aquí todo normal, ou casi. O que non o é tanto é que quenes se definen como xornalistas traspasen esa tenue fronteira que separa a ideoloxía propia do activismo máis descarado, para entendernos. Sería admisible o aplauso máis pechado á galopada de Santiago Abascal a lomos de Babieca en pos da reconquista das herexes terras de España, pero moi censurable que se pillara o presunto informador conducindo o cabalo ou o abrevadeiro como o seu mozo de cuadra. É dicir, unha cousa é ser espectador, entusiasta si se quere, e outra moi distinta convertirse en actor, en cómplice ou en criado. En liña coa broma na que se converteu a profesión, os códigos deontolóxicos non abordan directamente o asunto, aínda que soen advertir, como fai o da FAPE, de que o primeiro compromiso dos xornalistas é respetar a verdad, así como aceptar a presunción de inocencia, aínda que se trata de traidores, felóns e presidentes ilexítimos. De igual maneira, prevense contra a tentación de simultanear o exercizo da profesión coa publicidade ou con actividades institucionais ou privadas que poñan en solfa as normas deontolóxicas. Pois ben, como non haberá asociación de xornalistas que censure os tres lectores do manifesto deste domingo porque os seus representantes soen estar ocupadísimos buscando novas tertulias nas que derramar a súa sapiencia e a deontoloxía fúmana, habrá que concluir que o oficio se reinventa e asume o mamporrerismo como animal de compañía. María Claver, unha das pioneiras desta nova vertente profesional, xunto con Carlos Cuesta e Albert Castrillón, consideraba unha experiencia profesional inigualable e un privilexio a súa mediación entre a sociedade civil e o goberno. En resume, os pregoneiros das tres dereitas foron mediadores, intermediarios e, por que non decilo, relatores do conflicto. Hai que rirse por non chorar. Pois sí, esta era a columna coa que abrimos esta segunda parte do programa. Agora ímonos co repaso xa aos titulares dos digitais. Se saben que facemos este exercicio cada día con tres cabeceiras, que son a de Público, a del Diario e Infolibre, e que despois pois continuamos coa lectura dos titulares dos diarios convencionais, como son El País e El Mundo, para concluir, si dá tempo, con algunha columna máis de opinión. Empezamos coa portada de Público, que destaca que Sánchez maneja varios escenarios electorales en función do pleno dos orzamentos. Tamén destaca este digital que o ensino concertado dispárase e gaña máis de 20.000 alumnos ao ano. Os feudos da enseñanza concertada son Cataluña, Madrid, Valencia e Andalucía. Así chega o independentismo ao xuízo do Procés, unidade antirrepresiva e diverxencias na estrategia política. É outro dos titulares deste digital. Porque as alternativas que plantexa o Supremo non son suficientes para unha observación internacional eficiente, outro dos titulares. Esperanza Aguirre, di Público, nega que ordenará espiar a cargos do PP rivales seus, e Ignacio González declarará un día despois por un erro nas notificacións. Tamén que Carmena rectifica sobre Julio Rodríguez, admiro, teño unha enorme valoración del, titula. Este diario destaca tamén que Abascal gaña a batalla mediática a Rivera e Casado na protesta de onte en Madrid. A concentración de Colón desinflase e as tres mentiras do manifesto de Colón son outros dos titulares en Público. Tamén a columna que antes facíamos referencia, de os xornalistas mamporreros, que asina Juan Carlos Escudier neste diario. O medo ao Brexit dos 70.000 pensionistas británicos que viven en España e outro dos titulares. Como abordar unha denuncia de violencia machista, o que hai que saber ao chegar á comisaría. Eduardo Zaplana abandona o hospital La Fe tras recibir o alta. Alemania e Francia tensan a súa relación polo control do gaseoducto Nord Stream 2. Tamén di este diario que un fiscal ocupa negase a abandonar a casa que lle pagou a Xunta ata 2016, o de ocupa ben entrecomillado nese titular, é o fiscal de Ourense. A contratación indefinida a maiores de 45 anos alcanza en 2018 a súa maior cifra en 12 anos, e tamén di que entregan 280.000 firmas para pedir ao Congreso que despenalice a eutanasia. En el diario.es, o titular máis destacado é que o goberno sae en tromba a defenderse tras a manifestación en Colón e acusa a dereita de non aceptar a Constitución. Casado afirma agora que el non insultou a Sánchez pese a chamarlle felón, traidor, incapaz, ilexítimo ou desleal. Pero quen dixo que se foran insultos? Torra pide falar sobre autodeterminación como condición para tramitar os orzamentos. A coalición das dereitas contra Sánchez retrata a Ciudadanos con Vox e recibe menos apoio do agardado, titula tamén este digital. Podemos considerar un fracaso a concentración das dereitas en Colón, hai unha España que quere dialogar, os datos oficiais de manifestantes, así contan os corpos de seguridade, e outro dos titulares. Como en España, en ningún lado, o fervor patriótico e todo o armario rojigualda irrumpen en Madrid, titula tamén. E Vox e Ciudadanos entártanse pola foto final da protesta contra Sánchez na Plaza de Colón. Tamén di el diario que o Supremo xulga a violencia do Procés en plena inflamación patriótica. Arrimadas non ve un golpe de Estado en Venezuela, pero sí un intento de golpe de Estado en Cataluña. Tres acusacións para un mismo relato: Fiscalía, Abogacía do Estado e Vox discrepan polo 1 de outubro, os presos do procés chegan ao xuízo con estrategias distintas e máis de 400 alcaldes cataláns piden dende o Concello de Barcelona un xuízo do 1 de outubro imparcial. Tamén se destaca neste diario fractura e desmovilización na esquerda, mentras a dereita sella alianzas agora contra Sánchez. El diario titula tamén que a insólita historia de Manuel e Javier, como os maiores inventores de España, causaron a caída de patentes. Tamén destaca que cae a cifra de mulleres nos consellos de grandes empresas por primeira vez en 14 anos, son menos da cuarta parte. Arabia Saudí, un poderoso lobby na sombra en Bruxelas, e tamén que Eduardo Zaplana abandona o hospital en liberdade tras recibir o alta. Que o alcalde máis xoven de España sopesa a xubilación tras 40 anos de poder, o de máis xoven ben entrecomillado tamén, e que os acusados polos altercados do 15M evitan o cárcer tras chegar a un pacto coa Fiscalía. En Infolibre destácase que a opacidade total da sociedade que controla 141 empresas de VTC, dende as Illas Virxes, só publica o seu axente rexistrado. Os resquicios legales que impiden ao Estado identificar os donos do grupo líder de VTC, outros dos titulares, o principal grupo de VTC recibiu o ano pasado 157 millóns procedentes das Illas Virxes, e unha compañía das Illas Virxes é a dona desas 140 empresas de VTC a través de Luxemburgo. Destaca, baixo o título Alianza na dereita, reaccións ao 10F, Sánchez acusa a dereita e o separatismo de querer volver ao pasado. Ningún entendeu a moción de censura. Tamén di que PP, Ciudadanos e Vox únense para denunciar a puñalada polas costas de Sánchez á xustiza. A foto que Rivera quixo evitar só no escenario con Casado e Abascal. As mentiras do manifesto de Colón que alimentan a triple alianza da dereita. Ademais, titula Infolibre que Podemos exixe a Esquerra Republicana e a PDeCAT que non bloqueen os orzamentos e a Sánchez valentía para volver a negociar. Di tamén que Torra insiste en condicionar a tramitación dos orzamentos a que o goberno acepte o dereito de autodeterminación, que Zapatero defende a Sánchez. Todos os presidentes tivemos mediadores en conflictos políticos, di Zapatero. Burrell reta a Casado a levar aos tribunais a Sánchez se tan seguro está de que cometeu alta traición. Do uso da violencia á batalla en Estrasburgo, claves para non perderse no xuicio do Procés, outro dos titulares. Fala da alta tensión política pola cuestión catalana que se traslada ás rúas e di que a investigación sobre os nexos de Villarejo co BBVA avanza en secreto dende o Brau sin que o banco sufrira rexistros. Que un puñado de brexiters enriquecense grazas ao fantasma da saída sin acordo do Reino Unido da Europa, e que Ignacio González testificará mañá no xuízo dos espías tras un error da audiencia na súa citación. Tamén que Esperanza Aguirre afirma que non lle constan os seguimentos a políticos do PP e que Prada era o máis aguirrista. E das portadas dos dixitais, dos diarios estrictamente dixitais, ímonos ás portadas dixitais dos diarios convencionais. En primeiro lugar, a portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, nesa edición dixital do xornal El Mundo, o primeiro titular é que o goberno cree que se lle perdoa o diálogo cos independentistas. Tamén que Torra exixe a Sánchez concretar o relator e autodeterminación, as claves dun xuízo histórico para España constitucional, outro titular. Tamén hai subtitulares referente á manifestación de onte, gañou Santiago Abascal, clamor en favor da Constitución, o éxito de onte, a foto que Rivera non quería con Vox. Son os titulares. Tamén que Eduardo Zaplana en liberdade tras pasar polo xulgado, outro titular, 280.000 firmas para despenalizar a eutanasia ao Congreso dos Deputados, do peche de Xermania ás perdas de Ryanair, o low cost sen combustible, Zulueta, este goberno é de risa, mellor non aprobar os presupostos. Tamén titula El Mundo que a policía de Madrid Ten fichados a 300 carteristas, todos eles estranxeiros. Se existe posibilidade de vencer o nacionalismo, é redescubrindo o patriotismo, outro dos titulares. Tamén titula El Mundo que Marlaska enfada a traballadores de interior polos complementos. A contrarreforma laboral do goberno será un empleicidio, di El Mundo. Tamén que o frente anti-PP quenta a banda nas primarias do PSOE. Tamén hai outros titulares como que caen uns ladróns que consultaban o Zodíaco para actuar, que tamén xa falabas delo antes, que xulgan a unha bedel por abusos sexuais a un alumno, que unha decena de detencións nunha operación antidroga e, por último, que un de cada tres espera máis de 2 meses para operarse, isto en Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan que Torra exixe falar sobre a autodeterminación para volver a negociar os orzamentos, un titular que aparece en moitos diarios. Digo eu, si solamente exixe falar sobre a autodeterminación, non vexo cal é o problema. Falar, supoño que se pode falar de todos. Outra cosa é que exixa a autodeterminación, pero si exixe falar, pois si para aprobar os presupostos hai que falar de autodeterminación, pois se pode falar, imagino eu, ou debería poderse falar de todo, non? Bueno, o goberno usa a manifestación para presionar aos secesionistas e salvar os orzamentos, titula tamén este diario. A fotografía xunto a Vox divide a Ciudadanos, tamén fala da rivalidade entre Estados Unidos e Rusia que impulsa un novo rearme mundial, titula tamén que o humedal enfermo de La Mancha, que Zapatero di que todos os que fomos presidentes tivemos mediadores en conflitos políticos, que o fiscal xefe de Ourense rehúsa deixar a casa que a Xunta lle pagou durante 12 anos. A Xunta pagaba un piso que ocupaba o fiscal xefe de Ourense, pero agora a Xunta deixou de pagar dende fai un par de anos, o propietario que lle quere que lle devolvan o piso, que lle paguen o aluguer. E o fiscal xefe de Ourense di que de ali non se vai. Así que, xa ven, está de ocupa o fiscal xefe de Ourense. Francia regala aos xóvenes 500 euros para gastar en cultura, e outro dos titulares. España non se tomou en serio a súa baixa natalidade, di María Ángeles Durrán, socióloga e investigadora en El País. Tamén di que os verdadeiros campeóns con discapacidade intelectual non teñen traballo, e tamén destaca este diario que a República Islámica entra na crisis dos 40. Ademais recolle que Zaplana recibe o alta no hospital e será atendido no seu domicilio, que España, Alemania e Francia pactan un G3 para coordinar as súas políticas europeas. A 1:01 PM, para que nos este escoitando en directo, neste soleado luns 11 de febreiro. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes será xa día 12 de febreiro, en principio tamén con outro día soleado, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros.